hakikaten shunaqa voqea bo'lgan. Xonadoniga borib o'rgandik, maktabiga borib o'rgandik. Maktabdagi eng a'lochi bola, sinfdagi eng namunali xulqli bola. Oilasida hech qanday moddiy yetishmovchilik yo'q. Bordik, ko'rdik oilaviy sharoitini. Xonadon yaxshi xonadon. Mahallada hech kim ularning xonadoni haqida salbiy fikr bildirmadi. Hamma yo'q joyida. Bola maktabda eng hurmatli, eng a'lochi, doim bizdan katta kichikni hurmat izzat qilib yurgan bola. Psixologlar bilan gaplashdik, psixiatr bilan gaplashdik. Insonning ruhiyatida bunaqa voyaga yetish arafasida shunaqa o'zgarishlar kuzatiladi haqiqatda ham. Dedi endi bilmadik. Bu bolaga hech qanaqa tashqaridan, masalan, maktabdan yo mahalladan, xonadonidan bir norozi bo'lishga asos topolmadik. Bunaqa narsa ko'rmadik.
Endi menga bizaga tutishdiki, aytishdiki, o'sha peshonasiga ikki qo'ygan ekan flomaster bilan degan gap aytishdi. Bu nimami? Noto'g'rimi bu gap?
Bu gapni mana men endi eshityapman. Kecha ilgari kuni bordik, kecha bordik o'sha yerda, sinfdoshlari bilan gaplashdik, o'rtoqlari bilan. Endi bunaqa mish-mish dedi gaplar chiqadi-da.
Ya'ni asossiz, asossiz bunaqa ikki qo'yilmagan bo'ladi.
Asossiz, yo'q, bunaqa narsa yo'q. Asossiz narsa. Sinfdoshlar bilan gaplashdim. O'rtoqlari yig'lab gapirishyapti. Bizning eng harakatchan, tirishqoq o'rtog'imiz. Eng alik ajablanadigan joyi sinfdagi eng xushchaqchaq bola. Hazilkash, xushchaqchaq, hayotdan hech qachon bir norozi bo'lib xafa bo'lganini biroq ko'rmaganda u bolani. Kecha psixiatr bilan uzoq o'tirib suhbatlashdik. U shu balog'atga yetish arafasida shu holat bo'ladi. Balki endi bironta qizni sevgandir, balki shunaqadir, yoki u sevgan qizi rad qilgandir. Onasi o'sha paytdayoq eshitib aqlini yo'qotadigan darajaga kelib qoldi. Agar onasi tomonidan qandaydir bolaga tashqi zo'rlik o'tkazilgan bo'lganda onasi unaqa bo'lmasdi.
O'qituvchi tarafidan o'tkazilmaganlar, shu maktab o'qituvchilari tarafidan.
O'sha kunni o'zidayoq sinf rahbarini chaqirib suhbatlashganman. Sinf rahbari yig'lab gapiryapti, meni eng yaxshi o'quvchim ketib qoldi deb. Agar shunaqa narsa qilganda u odam bu gapni gapirmagan bo'lar. Odatda bunaqa voqeadan keyin gap so'zlar chiqadi, doim ham asosli bo'lib chiqmaydi u gaplar.
Uyini o'zida ochganmi o'zini?
Komilan o'zini xonada, yashash xonadonida.
O'zini uyda, og'ilxonami yo xonadami, qanday yer?
Og'ilxonada.
Og'ilxonada, ha. Arqon bilan osib qo'yganmiz.
Abdulla aka, bu hayotda bu qaysi mamlakat bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa jamiyat bo'lishidan qat'iy nazar, ba'zan shunaqa holatlar kuzatilib turadi. Bu yerda hozir men jamiyatni, mahallani hech qanday bir aybini, ishtirokini ko'rmadim. Agar ko'rsam aytardim, men jurnalistman. Men o'zim ham hokim o'rinbosari bo'lguncha gazeta redaktori bo'lib
ishlaganman. Kasb ekanmiz.
Shunaqa narsa ekanda endi ba'zan hech siz kimdir aqldan ozib qolishi mumkin, kimdir ba'zan hech qanday sababsiz ruhiy tushkunlikni orqasidan o'zini qasd qilishi mumkin. Shunaqa holat ekan endi Abdulla aka. Biz juda ham qattiq afsusdamiz. Har bitta maktab kechani o'zidayoq ilgari kuni bo'sh o'tkazgandim maktablar uchun. Hammasini to'plab maktab direktor, psixolog, yetakchi, ma'naviyat bo'yicha o'rinbosarlarini to'plab tayinlab aytgandik ularga. Har bir bola bilan ko'ziga qarab suhbatlashib chiqing. Balki nimadir qiyinchiligi bordir. Onasiga, otasiga aytolmagan gapni balki aytar, gaplashinglar. Shu ishlarimiz davom etyapti. Masalan, qaysidir xonadonda kam ta'minlangan bo'lsa yoki qiynalayotgan bo'lsa uni aniqlagan zahoti hal qilyapmiz. Endi bilmayman, yana biroz yerda shunaqa amaliyot bormi yo'qmi, lekin bizda shu aniqlandimi, shuni zudlik bilan olib kelib, masalan, maktab formasi kerak bo'lsa forma, darslik kerak bo'lsa darslik, shu bilan ta'minlash chorasini ko'ryapti.
Bunaqa bo'lganmi tumanda bunaqa o'ziga qasd qilish bolalar orasida, o'smirlar orasida?
Avvalan bo'lgan bitta, o'tgan yili bitta shunaqa ishonasizmi, u ham maktabdagi eng yaxshi bola. Hozirgacha hayronman. Kecha men yig'ilishda psixiatrga savol berdim. Opa, ikkalasi tengkur, bittasi 7-sinf, bittasi 8-sinf, ikkalasi tengkur. Ikkalasiga ham berilayotgan xarakteristika maktabdagi eng yaxshi bola. Mahallasiga borib gaplashdik, qo'ni-qo'shnilar dod deb yig'lashyapti. Katta katta odamlar ko'chada ketayotgan qo'yingdagi yukni oladi, salom beradi, suv ko'tarib kelayotgan uyingga olib kirib beradi. Shunaqa eslik bola deb yig'lagan o'sha narigi maktabda ham. Kecha psixiatrga shuni savolni berdim. Nimaga shunaqa mayli bir bezor edi yoki bo'lmasam aytaylik ozgina ruhiy jihatdan necha tebranish bor edi, bo'lsa ham o'p tushunardi deb, lekin nimaga eng yaxshi bolalar, nimaga deb savol berdim. Abdulla aka, hayronman, judayam achinyapmiz, afsusdamiz, lekin shunaqa holat bo'ldi.